Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 1 dhjetorit, argumentet kryesore. Papa Francesku u dërgon 2 video gjyqtarve antar të komiteteve për të drejtat shoqërore në Afrikë e në Amerikë, mbledhur dje sot në takim virtual. Drejtësi shoqërore do të thotë të kujdesemi për të varfrit, pohon ati i shenjtë, e drejta e pronës private nuk është e paprekshme. U paraqit sot në Vatikan meshari romak në rritin kongoles. Në një video mesazh, ati i shenjtë nënvizon se ai vlerëson gjuhët e traditat e popujve. Papa Francesku nuk do të jetë më 8 dhjetor në sheshin e Spanjës për të nderuar zojën e papërlyer siç është tradita. Për shkak të emergjencës shëndetësore, ati i shenjtë zgjedh një akt devocioni privat. Në takimin online të Bashkimit Evropian me bashkësitë fetare të kontinentit të vjetër, kardinali Hollerich, kryetari i Komeses, kujtoi impenjimin e politikës për të mirën e përbashkët në respekt të dinjitetit të njeriut. Njeriu që flen në dritë nuk trembet nga errësira. Ky është mendimi për ditën e tretë të kohës së ardhjes që ju propozojmë në ciklin 24 mendime për kohën e ardhjes. Kalendari kishtar përkujton sot shën Naumin profet e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe, në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Për të punuar në favor të një drejtësie të re shoqërore, duhet të pranojmë se tradita e krishterë nuk e ka njohur kurrë si absolute dhe të paprekshme të drejtën e pronës private, dhe gjithmonë ka theksuar funksionin e saj shoqëror. Kur me përdorimin e ligjit u japim të varfërve gjërat e domosdoshme, nuk u japim gjërat tona, as ato të tjerëve, por u kthejmë çështetyrja. Ky është thelbi i videomesazhit që i dërgon Papa Francesku takimit të parë virtual të gjyqtarëve, antar të komiteteve për të drejtat shoqërore në Afrikë e në Amerikë, i cili u hap mbrëmë me temën arritja e drejtësisë shoqërore, drejt zbatimit të plotë të drejtave themelore të njerëzve nevojtar. Takimi përfundon në sot 1 dhjetor në Peru. Gjyqtarve, prokurorve, këshilltarve, avokatve nga Argentina dhe Brazili, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara, Kuba dhe Guatemala, por edhe nga Maroku, si edhe antarve të Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore, Papa u kujton se për doktrinën shoqërore të Kishës, e drejta e pronësisë është e drejtë natyrore dytësore, që rrjedh nga e drejta e të gjithëve, lindur nga destinacioni universali të mirave të krijuara. Nuk ka drejtësi shoqërore që mund të themelohet mbi pabarazinë, e cila presupozon përqendrimin e pasurisë. Videomesazhi i parë është përshëndetje e Papës Francesku për takimin që ndjek atë të një viti më parë, në qershor 2019 në Vatikan, ku gjykatësit panamerikan folën për të drejtat shoqërore dhe doktrinën franciskane. Ati i shenjtë u thekson se me misionin e përgjegjësinë e tyre shoqërore, me vendimet që marrin, mund të shkruajnë poezi.
Ustedes en cada decisión.
I ju në çdo vendim, në çdo gjykim, jeni para mundësisë mrekullueshme për të shkruar poezi. Një poezi që t'i mjekoj plagët e të varfërve, që t'a integroj planetin, që t'a mbroj tokën më me gjithë trashëgiminë e saj. Një poezi që të ndreq, të emancipoj e të ushqej. Më pas në videomesazhin e dytë që përmban fjalimin e tij në takim, Papa Francesku rreshton 5 bazat për një drejtësi të re shoqërore. Së pari nuk duhet humbur nga syt realiteti.
El angustiante quadro en el que una pequeña parte de la humanidad,
kuadri shqetësues në të cilin një pjesë e vogël e njerëzimit jeton në bollok të tepruar, ndërsa një numër gjithnjëherë më i madh njerëzish janë pa dinjitet e të drejtat e tyre njerëzore injorohen ose dhunohen. Së dyti, puna për një drejtësi të re shoqërore është kolektive. Prandaj, e kjo është baza e tretë, është i nevojshëm një impenjimi përbashkët sipas stilit të samaritanit të mirë, pa kaluar anash problemeve dhe nevojtarve. Pastaj drejtësia shoqërore ka nevojë për historinë, nga luftra, triumfet dhe humbjet e së cilës duhet të nxjerrë mësime. Prej saj rrjedhe dhe baza e 5 që është populli, i cili ka provojën e historisë, ka derdhur gjak për arritjen e të drejtave të lirive. Edhe Kisha, angrezërin Papa, nuk është elita e Zotit që punon për popullin, por është pjesë e tij, ndihet populli hyjit. Në përfundim, ati i shenjtë kërkon gjykatësve të japin kontributin e tyre.
Luchando in suma contra quienes niegan los derechos sociales y laborales.
Luftoni kundër atyre që i mohojnë të drejtat shoqërore dhe ato të punës. Luftoni kundër asaj kulture që çon në përdorimin e të tjerëve, në skllavërimin e tyre dhe u mohon dinjitetin.
U prezentua sot pasdite në selinë e Radio Vatikanit Vatican News me sharin Romak për diocezat e Zairit përgatitur nga motër Rita Kongo, realizuar me kontributin e Maurizio Ngrocchi, Jean-Pierre Lassul, Olivier Nando, Rita Kongo, Silvina Perez. Parathënja e këti me shari është nënshkruar nga Papa Francesku. Në shtojtë se është rituali kongolezi meshes e kremtuar nga ati shejt Francesku me 1 dhjetor 2019, shoqëruar me disa fotografi të asaj ceremonie. Me shari Romak për diocezet e Zairit u prezentua nga kardinali Silvano Maria Tomasi, at Bruno Silvestrini, benediktin e liturgist, jezuiti at Pierre Bojoko, përgjes i redeksis franceze për Afriken pran Radio Vatikanit Vatican News. Mesha në rritin kongolez është një mjet i mirë për të njohur me tradita tipike të popujve të këtyre diocezave. Në parathënjët me sharit Romak për diocezet e Zairit, Papa Francesco shkruan: gëzohem për këtë ngjarje shumë të rëndësishme për kishën në Afrikë. Ju falenderoj që më dhatë mundësinë të bashkohem kësaj ngjarje të prezantimit e vëllimit në rritin kongolez të kremtimit e meshes, një vit pas kremtimit meshes që kryesova në Bazilikën e Vatikanit. Vëllimi, botuar nga shtëpia botuese e Vatikanit, është redaktuar nga motër Rita Kongo e ka si nën titull një rit premtues për kultura tjera. Pikrisht ky nën titull, thot Papa, tregon arsyen themelore të këtij botimi, një libër që është dëshmi e një kremtimi të jetuar me fe dhe gëzim. Rëndësia shpirtërore e kishtare dhe qëllimi baritor i kremtimit eukaristik në ritin kongolez kanë qenë bazat e hartimit të këtij vëllimi. Parimet e nevojës për studimin shkencor të adaptimit dhe pjesëmarrjes aktive në liturgji, kërkuar fuqimisht nga Koncili II kishtar i Vatikanit, kanë frymzuar e udhëhequr autoret e këtij vëllimi. Duke qenë riti i parë dhe i vetëm i inkulturuar i kishes latine aprovuar pas Koncilit II të Vatikanit, përvoja e ritit kongoles kremtimit të meshes mund shërbej si shembull e model për kultura tjera. Një nga kontributet kryesore të Koncilit II të Vatikanit, shkruan Papa, ka qenë pikrisht propozimi i normave për të përshtatur me natyrën dhe traditat e popujve të ndryshëm. Ju nxis, shkruan Papa Francesku duke ju drejtuar